Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Tämä laulu puhutteli minua muutama viikko sitten, kun minä menin siellä Etelä-Floridassa pankkiin ja tiesin sitten, että siellä on suomalainen uskova sisar työssä. Ja minä sitten siinä toimittelin asioitani ja sitten annoin hänelle mun kirjani sitten ja sitten vähän ajan päästä hän sitten antoi mulle vastalahjan ja siinä oli sitten kasetti, hän oli laulannut sinne sitten useampia semmosia puhuttelevia lauluja. Ennen kaikkea se oli tarkoitettu evankeliointiin se kasetti ja sitten siellä oli yhtenä lauluna tämä laulu, että mä katson vain mä Jeesukseen. Ja sitten vaimon kanssa ajettiin siinä yhtenä päivänä sitten pitkälti yli 1000 kilometriä, varmaan joku 1300 kilometriä ja se kasetti kerkisi mennä jo monta kertaa sen matkan aikana läpi, että minäkin sitten siinä varmaan kun se 5. tai 6. kertaa meni, niin minäkin hämäläisenä jo pikkusen niin kuin pääsin niin sanoin ja nuottiin mukaan, että minä koitin jo siellä viimeisiä kertoja, kun se laulu tuli, niin yrittäin jo laulaa mukana ja se jotenkin siunasi sitten sen päivän, että kun se aika yksi totista istua autossa ja ajaa aina vaan eteenpäin. Ei se sillä tavalla siunasi sen matkan. Sitten tuli tuo Lasse kertoi näistä valoista, niin tuli semmoinen ajatus auton valoista, että kun ei ollut autossa ollenkaan valoja ja tuli semmoinen tapaus mieleen tuolta, siitä nyt varmaan jo monta vuotta, kun Jumala lähetti tuonne Ukrainaan, niin se oli vielä silloin neuvostovallan alla ja yhtenä päivänä, kun tulin töistä, niin Jumala antoi vaan lyhyen sanan ja sanoi, että Odessa. Ja sitten mä ymmärsin, että minun on lähdettävä Odessaan. Ja sitten kului muutama kuukausi ja sitten mä olin ryhmän kanssa siellä Odessassa. Ja mun täytyy rehellisesti tunnustaa, että vaikka mä aikanaan olen hyvinkin osannut kaikki kaupungit ulkoa, niin ei edes tarkkaan tiennyt, missä Odessa on. Sitten katselin sieltä Mustanmeren rannalta ja löysin se sieltä kartalta ja päätin mennä, koska Jumala sanoi, että sinne pitää mennä. Ja sitten siellä Odessassa sitten näin ilmestyksen, että on semmoinen pienempi kaupunki, missä Herra ilmestyy. Ja sitten ne paikalliset veljet kutsui meitä sitten semmoiseen Ismail-nimiseen kaupunkiin, joka on siellä Tonavan rannalla siellä lähellä Romanian rajaa. Ja sitten sinne mentiin sitten semmoisia hyvin, hyvin kapeita teitä ja paljon oli mutkia. Ja sitten siellä jossain vaiheessa tuli yö ja tuli ilta ja tuli yö. Ja minä aloin sitten ihmettelemään, että kun alkoi vaan yö pimenemään ja koko ajan siinä autossa oli vaan parkkivalot päällä. Ja sitten rupesi tulla jo melkein pilkkopimeä ja vielä vaan oli parkkivalot. Ja sitten mä sanoin sille tulkille, että kysy tältä veljeltä, että mitä ihmeen venäläistä rulettia tämä on, että se ei laita täysiä valoja päälle, että ajaa parkkivalolla. Kun sieltä aina mutkan takaa tuli auto, niin se ehkä 5 metriä ennen kuin se oli nokka kohdalla näki, että nyt se tulee sieltä. Ja se tuntui sieltä niin kuin uhkapeliltä sillä kapealla tielle, kun sillä vastaantulijallakin oli vaan parkkivalot päällä. Ja tulkki sitten kysyi, niin se nuori veli sanoi vaan, että me säästetään polttimoita, että me laitetaan sitten vasta täydet valot, kun on täys pimeys. Ja sitten Jumala alkoi puhumaan minulle sitten, kun mä tulin kotiin, että siitä näistä valoista ja sanoi, että minun kansani keskellä on paljon niitä ihmisiä, jotka ajaa parkkivaloilla, vaikka täydet valot on saavutettavissa. Että minä olen maksanut täyden hinnan ja haluan, että jokaisella uskovalla on täydet valot, mutta siitä huolimatta moni minun lapseni ajaa parkkivaloilla. Ja se oli semmoista käytännönläheistä opetusta, että se Jumala sitten siitäkin käänsi sen hengellisen puolen, kun se näytti niin hurjalta se parkkivaloilla ajaminen, niin Jumala sitten puhui, että hengellisessä mielessä samaa tapahtuu. Ja se on yhtä vaarallista hengellisessä mielessä ajaa parkkivaloilla, kun on tuolla luonnollisessa maailmassa maantiellä, että sitä ei ole sitä valoa sitten, että sitäkään vertaa, että se valo voi olla sitten pimeyttä, niin kuin veli sanoi. Mutta sitten siellä pienessä kaupungissa niin Jumala sitten ilmestyi siellä. Siellä oli vähän semmoinen uskonnollishenkinen pastori, voisi sanoa. Mä en tarkkaan tiedä, oliko se joku helluntai-seurakunta tai mikä se oli. Ja minä yleensä kyselen näitä kylttejä. Ja minä sitten saarnasin siellä ja sitten hyvin nopeasti sitten se mun saarnan jälkeen pastori sitten meni sinne eteen ja toivotti kaikille ihmisille hyvää yötä. Ja siellä oli sitten semmoinen 500 ihmistä siinä kokouksessa. Oli ihan täynnä semmoinen iso kirkko. Ja Mutta juuri kun hän oli sanomassa sitten ihmisille hyvää yötä, niin sieltä nousi mies sieltä yleisön joukosta ja sanoi, että minun jalkani parani tuon saarnan lopuksi. Mä sain muutaman tiedon sanan, että Jumala haluaa parantaa. Ja sitten kun tuo mies oli sanonut, että minun jalkani parantui, niin sen jälkeen se pastori ei voinut enää toivotella niille ihmisille hyvää yötä, vaan he halusivat tulla kaikki alttarille rukoiltavaksi. Ja sitten se jatkui, mä en muista, oliko se 4 vai 5 tuntia se kokous vielä siitä hetkestä eteenpäin, kun pastori halusi lopettaa sen. Ja kuinka olla, niin siinä sitten niiden parantumista etsivien ihmisten joukossa, niin aina jokunen tuli sinne sitten joukossa mukaan, joka ei ollut vielä antanut elämäänsä Jeesukselle. Ja se oli ihana sitten päästä siihenkin vaiheeseen käsiksi, että sai joidenkin ihmisten kohdalla julistaa heidän syntinsä anteeksi annetuiksi. Mutta me ei voida tehdä Herralle työtä, jos me ajetaan parkkivaloilla ja Jumala haluaa, että meillä on täydet valot. Minäkin ajattelin tänä kesänä, että mä tuun tänne vähän aikaisemmin, jonakin kauniina kesäkuukautena. Mutta sitten tuo Lasse viittasi tähän sanaan kuolema, niin sitten minunkin koko kesän kalenteri meni uusiksi siinä vaiheessa, kun isä siirtyi kirkkauteen ja sitten kaikki nämä hautajaisjärjestelyt ja perunkirjoitukset ja muut vei sitten aikaa ja kaikki kierrokset meni uusiksi. Mutta sitten kuitenkin Jumala antoi armossa tämän kesän jatkua sitten, että on saanut nyt pitää näitä kesän kokouksia nyt syyskuun puolella sitten, mitä olin itse ajatellut, että ehkä pidän jo kesä- tai heinäkuussa, mutta kuitenkin uskon, että Jumalalla on oma aikataulunsa ja ehkä tämä on nyt se hetki sitten kuitenkin hengenmaailmassa, kun tänne piti tulla. Ja jotenkin koin tuossa, kun tänne ajeltiin, että haluan tänään sanoa jonkun sanan armolahjoista. Ehkä niistä on joskus aikaisemminkin ainakin sivunut puheissani. Mutta jos jotakin asiaa on jo käsitelty, niin olkoon se sitten kertausta. Mutta se yksi lääke sitä parkkivalolla ajamista vastaan on se, että seurakunta vastaanottaa kaikki ne lahjat, jotka on seurakunnalle varattu. Niin se on yksi osa sitä täysiä valoja. Tietysti pyhityselämä ja monta muuta asiaa on myöskin osa alueita, että voi olla ne täydet valot. Ja katsotaan tältä roomalaiskirjeen 6. luvusta ensin tästä, mitä Raamattu sanoo, mikä on suurin armolahja. Se löytyy tätä roomalaiskirje 6 ja 23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Eli tämä Raamatun jae osoittaa sen, että jos ja kun me tänä iltana olemme uskossa, niin me olemme jo vastaanottaneet suurimman armolahjan, iankaikkisen elämän. Ei ole sen suurempaa lahjaa kuin se, että me on saatu vastaanottaa pelastus, koska se takaa meille eräänä päivänä taivasosuuden. Itse asiassa me omistamme sen perintöosan täällä alhaalla. Jos me vaellamme valkeudessa, niin se perintöosa automaattisesti kuuluu meille. Eli tämä iankaikkinen elämä on suurin armolahja, mitä Jumala meille antaa. Eli me ollaan jo vastaanotettu suurin armolahja. Näistä kaikista muista armolahjoista voisi sanoa, että ne on käyttövälineitä tätä aikaa varten täällä alhaalla. Mutta iankaikkinen elämä on sitten jotain sellaista, mitä me saamme elää siellä perillä. Tietysti me eletään täällä ajassa jo iankaikkista elämää Kristuksen kanssa, koska Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla, kun Martta epäili siellä, että se ruumis jo haisee, niin ja sanoi, että hän uskoi, että Lasarus on heräävänä viimeisenä päivänä, niin Jeesus sanoi, että minä olen ylösnousemus ja elämä, joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä kuole. Eli itse asiassa me eletään iankaikkista elämää siitä hetkestä eteenpäin, kun Jeesus on tullut meidän sydämeen. Ja sitä ei voi mikään meistä niin kuin erottaa, jos me eletään valkeudessa, niin se on automaatio, että me menemme kerran perille. Mutta Paavali muistuttaa siitä, että meidän tulee kilpailla näiden elämän kilparalla ja annettujen sääntöjen mukaan, eli Jumalan sanan ja Jumalan hengen antamien ohjeiden mukaisesti, että me saamme nähdä sen kirkkaan sydänpäivän. Ja myöskin Paavali sanoo siitä, että voittajat seppelöidään sitten kerran, kun ne ovat saavuttaneet maaliviivan. Eli tämä iankaikkisen elämän kysymys on, että me täytyy aina muistaa se, että se on se suurin lahja, että se on vastaan otettu. kun opetuslapset saivat vastaanottaa lahjoja Jeesukselta ja menivät ajamaan näitä riivaajia ulos ja sairaat parantuivat ja sitten ne tuli Jeesuksen tykö takaisin siltä reissulta, niin ne sanoi Jeesukselle, että me näimme saatanan, tai näimme niin kuin, että riivaajatkin ovat meille alamaiset, niin Jeesus sitten sanoi, että älkää iloitko siitä, että riivaajat ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettuna taivaissa. Eli tämä on se suurin ilon lähde, että meillä on iankaikkinen elämä ja me on saatu vastaanottaa tämä suurin lahja, että me on saatu taivas paikka. Ja tältä perustalta kaikki lähtee liikkeelle, että me omistetaan uudesti syntyminen. Me voidaan mitään armolahjaa vastaanottaa, ellei me olla ensin tultu sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli tämä on se Kristusperusta, mistä meidän uskoelämä ja myöskin tämä armolahjien alue lähtee liikkeelle, että meidän sisimmässämme on Jumalan henki. Niin kuin Paavali sanoo siellä, että minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle Kristukselle. Sitten Raamattu puhuu niistä karitsan häistä, eli me eletään täällä kihlausaikaa ja eräänä päivänä sitten meidän uskomme vaihtuu näkemiseen. Mutta se aika, kun me kilvoitellaan täällä, niin meitä kehotetaan näitä hengenlahjoja vastaanottamaan. Ja sitten täällä samassa roomalaiskirjeessä sen 12. luvussa puhutaan jotakin ajatuksia myöskin hengenlahjoista. Otetaan sieltä vaikka jakeesta 4, 8. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäkö virastaan vaarin, jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Ja luetaan vielä tuo jae 9. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Eli tässä osoitetaan, että on olemassa erilaisia armolahjoja, mutta silti on vain yksi Kristuksen ruumis. Eli osoitetaan, että on yksi suuri kokonaisuus, missä näitä lahjoja käytetään ja loppujen lopuksi minkä hyväksikin, Kristuksen ruumiin hyväksi. Tietysti käytetään lahjoja, kun voitetaan sielujakin, mutta sitten loppujen lopuksi sekin hedelmä kiertyy sinne Kristuksen ruumiin hyväksi silloin, kun se sielu pelastuu. Niin silloin sekin kiertyy sinne tähän yhteen ruumiiseen, yhteen ajatukseen yhdestä Kristuksen ruumiissa. Sitten täällä sanotaan, että pitää käyttää sen mukaan, kun uskoa on, että ei voi lähteä sitten profetoimaan yli sen, mitä uskoa on, eikä voi lähteä herättelemään kuolleita eikä nostelemaan rampoja, jos ei siihen ole uskoa. Eli sen mukaan meidän on toimittava, kun meillä uskoa on. Tietysti ei meidän pidä tyytyä siihen vaan, että meillä vuosikausi on sama usko, vaan Raamattu osoittaa meille, että usko tulee siis kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli Jumala tahtoo kasvattaa meidän uskoa. Eli nämä armolahjojen alue vaatii uskoa, että niitä voidaan käyttää. Sitten täällä erotetaan toinen asia, täällä sanotaan, jos virka, pitäköön virastaan vaari. Tämä suomalainen käännös on pikkusen sellainen kirkollinen käännös, ja tästä tulee sitten, tästä virkasanasta tulee ehkä kirkon papit tai suntiot tai diakonit mieleen tai jotkut vastaavat, mutta sitten kansainväliset käännökset puhuu mieluummin sanasta palvelutehtävä. Eli jos jollakin on palvelutehtävä Jumalalta, niin pitäköön siitä vaarin. Eli tehköön sitä palvelutehtävää uskollisesti, minkä Jumala on antanut. Sitähän se virasta tai palvelutehtävästä vaarin ottaminen tarkoittaisi. Tässä sanotaan, että jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessa. Eli siinä opettajan tehtävässä joskus tulee se ajatus, että siinä täytyy olla vähän niin kuin tuolla kansakouluopettajakin, että siihen ei saa kyllästyä, vaikka joutuu sitten niitä lapsia jankuttamaan niille vuodesta toiseen samoja asioita, kun ne lapset vaihtuu aina, taas uudet tulee, mutta se opettaja pysyy samana ja hänen täytyy taas lähteä siitä samasta tasosta. Ja kyllähän itse ne jutut jo tietää monta kertaa ja on piirtänyt ne jutut sinne liitutaululle, mutta hänen täytyy olla vaan uskollinen siinä, koska se on hänen virkansa, hänen tehtävänsä. Ja sama on vähän tässä hengen maailmassakin, että minäkin joskus tuli sellainen vaihe, että mä kyllästyin puhumaan niin kuin samoista aiheista, mutta sitten Jumala niin kuin osoitti, että ei se ole minun valinta, vaan mun täytyy ajatella niitä ihmisiä, jotka kuulee, että vaikka mä oon opetellut Raamatusta monenlaisia asioita, niin mun täytyy aina ajatella, että mikä on minkäkin joukon tarve ja rukoilla sitä pyhässä hengessä, että voisin tuoda juuri sen sanan, minkä Jumala tahtoo, eikä vaan sen, että mikä rakentaa mun omaa henkeäni. Ja tällä tavalla meidän täytyy tietysti myöskin, oli meidän virka tai palvelutehtävä tai mikä tahansa, niin oppia aina ajattelemaan, että mikä on niiden toisten ihmisten tarpeet. Eli siinä armolahjojen alueessa, niin siinä hyvin äkkiä tullaan siihen kysymykseen, että minä en enää käytäkään niitä armolahjojen kanssa saanut niitä itseäni varten, vaan Jumala onkin kutsunut minut palvelemaan toisia ihmisiä. Että vaikeahan se opettajankin, tietysti jonkun verran joku sanoi, että minä opetan itseäni samalla, mutta aika pitkälle se opettajankin tehtävä on toisten opettamista. Tietysti joskus minä olen sananjulistuksessakin kokenut sen, että pyhä henki vie siinä kesken opetuksen sellaisille uusille alueille, mitä ei niin kuin itsekään ole ymmärtänyt, mutta voitelu tuo ja sitten siinä samalla niin kuin oppii itsekin uutta. Mutta hyvin usein on vaan sitä, että tuo sitä, niitä samoja asioita, mitä Jumala on joskus aikaisemmin puhunut ja tuo niitä sitten julki, että Jumala antaa sitten voitelun tuoda siihen, mitä on avautunut. Mutta että siinä armolahjojen ajatuksessa, niin se ajatus on, että ne on sitä varten, että me palvellaan Herraa niiden lahjojen kanssa. Ja kun me palvellaan Herraa, niin se tarkoittaa sitä, että me palvellaan toinen toistamme. Ja sitten Jeesus sanoi siellä jossakin kohdassa, että joka teidän joukossanne, teidän keskellä tahto olla suurin, hän olkoon kaikkien palvelija. Että mitä enemmän haluat lahjoja, tai mitä enemmän seurakunta kokonaisuutena haluaa lahjoja, se merkitsee, että sitä enemmän tulee palvelutehtävää. Eli sitä enemmän tulee tämän rakkauden palvelutehtävää. Ja Jeesus antoi tästä niin kuin mallin, kun hän siellä sitten pesi ne opetuslapsen jalat, niin hän osoitti sen nöyryyden, että hän tuli sieltä palvelevalta tasolta, vaikka hän oli kuningasten kuningas ja herrain herra, niin hän toi tämän rakkauden näkökulman, että hän halusi olla ihmisten tasolla. Ja näin lahjojenkin kanssa täytyy pysyä tässä luonnollisessa vaakatasossa ihmisten keskellä, että ei ne loppujen lopuksi ne armolahjatkaan ole mikään hengellisyyden mitta, vaan niidenkin kanssa voi joku uskova eksyä. Ja tuolla maailmassa on paljon uskovia, jotka joskus on käyttänyt armolahjoja ja sitten ne on langennut pois. Ehkä saatana on päässyt langettaa ne ylpeyteen tai kenet mihinkin asiaan. Eli ne ei ole sinänsä hengellisyyden mittari. Mutta Jumala haluaa, että niitä lahjoja on seurakunnassa ja että niitä käytetään ja sitten, että niitä anotaan. Ja tästä lukee täällä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvussa 1 ja vaikka 4. Siis 1 korinttolainen 1 ja 4. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa. Sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Eli tässä Paavali kehoittaa, että teiltä ei puutu mitään missään armolahjassa. Eli tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että Jumala haluaisi, että jokaisessa paikallisessakin seurakunnassa olisi kaikki armolahjat. Ettei teillä puutu mitään missään armolahjassa. Että olisi kaikki nämä lahjat, mitä sana tuntee, että ne olisi käytössä, ne olisi toiminnassa. Se on se, sitä kohti meidän tulee tavoitella, että niitä olisi mahdollisimman runsaasti. Ja se kokemus, mikä minulla on hengenlahjoista, niin olen havainnut, että jos jossakin joukossa niitä on runsaasti, niin ne menee niin kuin sormet sormia vasten, että mitä enemmän ne lahjat toimii, niin sitä vähemmän siellä on sieluvihollisella mahdollisuuksia. Yleensä ongelmia tulee sellaisissa joukoissa, jossa siellä ehkä yksi tai kaksi profetoi tai siellä joku, joku on niin kuin hengellisesti semmoinen kirkas tähti, joka näkee ilmestyksiä, toiset on passiivisia, niin siellä on hirveän helppo sitten sieluvihollisen langettaa ne harvat lahjojen käyttäjät ylpeyden tilaan tai sitten semmoiseen dominoivaan, hallitsevaan asemaan. Sen tähden on parempi ja Jumalan tahto, että niitä olisi runsaasti, että lähdettäisiin jossakin mielessä ainakin semmoisesta tasa-arvon asemasta, ettei siellä kukaan hallitsisi niiden lahjojen kautta ainakaan väärällä tavalla. Tietysti eri asia, niin kuin tässä sanottiin, jos joku johtaja johtakoon toimellisesti, eri asia, jos Jumala antoi siihen armon johtaa, mutta sitten on niitä, jotka koittavat esimerkiksi profetoimisen kautta hallita koko seurakuntaa ja johtaa sillä tavalla. Ja siitä tulee sitten niin kuin ongelmia. Mutta mitä enemmän niitä lahjoja on, niin tällaiset sieluvihollisen uhkakuvat, niin ne väistyvät sitten, että ne lahjat täydentävät toinen toistaan ja pitävät sitten pienen ihmisen pienenä ja niin kuin nöyränäkin sitten. Ja kyllä niitä siellä sitten joissakin seurakunnissa varmasti runsaasti oli lahjoja, koska Paavali yhdessä kohtaa sanoi, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen. Eli se oli hyvin yleinen lahja profetoida, koska Paavali kirjoittaa, että te saatte kaikki toinen toisenne jälkeen. Kehoitukseksi, rakennukseksi ja innoitukseksi ja lohdutukseksi. Mutta sitten siellä sanotaan erikseen, sitten puhutaan profeetan virasta, tai jos käytän tätä sanaa palvelutehtävä, niin sitten siellä sanotaankin tästä asiasta, että profeetoista saa 2 tai 3 puhua ja muut arvostelkoot. Ennen kaikkea minä ymmärrän Jumalan sanan näin, että se tarkoittaa, että kun profeetoista 2 tai 3 saa puhua, niin se Paavali osoittaa, että siellä seurakunnassa oli vielä enemmän profeetteja kuin ne 2 tai 3. Mutta hän kehotti, että vain 2 tai 3 saa niitä puhua. Ja muut, ennen kaikkea se muut sana tarkoittaa siinä muita profeettoja. Mutta meidän täytyy muistaa sitten Jumalan sanasta, että on siis eri asia omistaa profetoimisen lahja ja eri asia omistaa profeetan virka tai profeetan palvelutehtävä. Ne on 2 eri asiaa. Ja monta kertaa jotkut uskovat, jotka on jonkun profetian saanut, ja ne on sitten noussut sille tietylle tasolle, että nyt mä oon profeetta, että nyt mä ennustelen kaikkia tulevia asioita, mutta se pelkkä puhdas profetoiminen, niin siinä kohdassa, missä sanotaan kehotukseksi, rakennukseksi, lohdutukseksi ja innotukseksi, niin siinä kohdassa ei vielä suoranaisesti puhuta tulevien ennustamisesta mitään, että siihen tarvitaan vielä jotakin lisää. Mutta tämä osoittaa, tämä Paavalin sana, että te saatte kaikki profetoida toinen toisenne jälkeen, niin se osoittaa, että on yleinen lahja ja se on varmasti helpommasta päästä saavutettavia lahjoja. Sitten on toinen lahja, mistä Paavali kirjoittaa siellä, että joka kielillä puhuu, rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Eli siinä on selvä kehotus, että jos joku puhuu kielillä, niin hän saa rukoilla, että Herra, minä haluan, että anna minulle kyky selittää, että mitä minä kielillä rukoilen tai kielillä puhun. Eli on taas toisesta yleisestä lahjasta kysymys silloin, koska ei sitten muista armolahjoista Raamattu sanoo siellä, että pyhä henki jakaa niin kuin tahtoo. Niin muiden kohdalla ei sanota, että sinä saat anoa ilmestyksen lahjaa, tai sinä saat anoa terveeksi tekemisen lahjaa, tai voimatekojen lahjaa, tai uskon lahjaa, tai mitä kaikkea siellä on luvattu. Nämä 2 vaan tunnetaan sillä tavalla yleisemmällä tasolla. Ja tämä kielillä puhuminen ja se selitys, niin se tunnetaan niin yleisellä tasolla, että kuka tahansa, joka puhuu kielillä, niin rukoilkoon, että hän taitaisi selittää. Mutta sitten haluan alleviivata vielä toisen kysymyksen, että on eri asia, jos sinä tai minä siellä yksinäisyydessä, kun minä rukoilen tai sinä rukoilet yksinäisyydessä, niin jos sinä siellä saat sille kielille puhumiselle selityksen, niin on vielä eri asia sitten nousta seurakunnan keskellä selittämään kieliä, kun joku toinen puhuu. Lahja itse asiassa varmasti on sama, mutta sitten se uskon taso on suurempi. Sinä voit siellä yksinäisyydessä ehkä ymmärtää pienen pätkän, mitä sinä rukoilet, eikä sinua siellä toiset ihmiset jännitä, etkä sinä niistä niin välitä. Mutta sitten kun sinun pitää seurakunnan keskellä ruveta selittämään, kun joku toinen puhuu kielillä, niin se vaatii paljon suuremman uskon. Mutta kaikki on mahdollista tietysti sille, joka uskoo. Ja minä tietysti kannustan rohkeasti, jos jollekin Jumala on antanut kielten selityksen lahjankin, niin käyttää sitä seurakunnan keskellä. Eikä pelätä sitä, että nyt minä epäonnistun tai tuo jotain vajavaista. Raamattu osoittaa, että profetoiminen on vajavaista, niin kyllä se täytyy rehellisesti sanoa, että se kieltenselityskin on yhtä lailla vajavaista kuin se profetoiminen. Ja sitten ne ilmestystenkin tulkinnat monta kertaa, että se ilmestys voi olla täysin kirkas ja oikea, mutta sitten se tulkinta voi sitten jossakin kohdassa mennä pieleen. Eli kyllä mä uskon, että sieltä Jumalan maailmasta kaikki nämä hengen lahjat, hengen ilmoitukset tulee ne profetian muodossa, ilmestyksen muodossa, kielellä puhumisen, kielellä selityksen muodossa, niin kyllä sieltä valtaistumelta varmasti lähtee ihan täydellisesti. Mutta sitten me olemme vajavaisia saviastioita ja kykenemme välittämään sitten niitä taivaallisia asioita siinä määrin, kun meillä on uskoa ja siinä määrin, kun meillä pyhityselämä etenee. Ja monta asiaa on siellä, jotka voi tuoda siihen sanomaan sitä vajavaisuutta. Mutta se on näin armolahja yksi perusedellytys, että me hyväksytään se, että on kysymys vajavaisista asioista. Että ei meidän jokaista profeetiaa pidä ottaa nyt niin tiukkapivoisesti, että tämä on tästä poikki ja sillä selvä. Mä oon nähnyt sellaisiakin joukkoja, missä joku sanoo jonkun profeetia, niin sitten kaikki sanoo, joo, toi on Herran sana ja siitä vaan, mutta sitten jos ei se olekaan Herran sana, niin menee koko joukko metsään. Eli sana kehottaa meitä koittelemaan henget ja koitteleen tietysti ne sanomatkin. Ja sitten siinä, kun sanotaan niistä profeetoistakin, että 200 tai 300 saa puhua ja muut arvostelkoot, niin ei se tarkoita sitä sitten, että toiset profeetat tai sitten ne toiset kokouksessa olivat, että ne alkaisi arvostelemaan sitä henkilöä, vaan siinä puhutaan sen sanoman arvostelemisesta. Ja tässä mennään hyvin usein täällä Suomen Sionissakin, niin monessa joukossa mennään lihan tasoon, että kun joku tuo jonkun sanoman, niin sitä henkilöä aletaan arvostelemaan. Eikä käydäkään siihen sanomaan käsiksi, niin kuin Raamattu sanoi, että ottakaa ja pitäkää se, mikä on hyvää. Eli silloin ei hyväksytäkään tätä vajavaisuutta, vaan tuomitaan se ihminen. Ja sitten meille sanotaan hyvin vakavasti siitä, että siitä, mistä sinä toista tuomitset, niin siihen sinä itse lankeat. Että jos me näissä hengenlahjoissa oikein voimakkaasti tuomitaan toinen toista, niin me huomataan hyvin pian, että me ollaan itse tuomittavan paikalla. Ei täytyy muistaa, että puhutaan sen sanoman arvostelemisesta eikä niiden ihmisten arvostelemisesta. Ja tämä kysyy jo paljon, paljon rakkautta. Oppia arvostelemaan sanomat ja ottamaan se, mikä on hyvää. Minusta se on niin kuin semmoinen hyvä niin sanan kuin hengellisten sanomien ja lahjojenkin niin kuin mittapuu, kun eräs yhdysvaltalainen julistaja historian päivinä aikanaan sanoi, että ottakaa tästä hänen julistuksesta, niin tehkää samalla tavalla kuin te syötte kalaa, että syökää se liha ja heittäkää ruoto pois, että jos tässä on jotakin ihmisestä, niin heittäkää se ruoto sivuun ja pitäkää se, mikä on isän istutus. Ja niin minäkin haluan tänä iltana sanoa tästä omasta puheestani, että ota se, mikä Kristuksessa on hyvää, ja jos huomaat, että on jotakin järistä, niin heitä se sivuun ja pidä kuitenkin se hyvä, minkä koet, tulee Herralta. Eli tällä tavalla tämä vajavaisuuskysymystä täytyy meidän keskellämme käsitellä ja ymmärtää oikein. Me vaelletaan lihassa, jos me aletaan tuomitsemaan ihmisiä. Ja yleensä sitten niissä piireissä, joissa oikein rankasti arvostellaan, niin sitten siellä ei vähän ajan kuluttua enää kukaan käytä armolahjaa. Se ei varmasti ole Jumalan tarkoitus. Me on sellaisissakin kokouksissa ollut, missä joku siellä kesken jonkun profeetian saattaa ääneen kysyä, että tunnustaako tämä henki Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, että kun joku kesken sitä profeetoi, niin kyllä siellä on äkkiä sekamelska, jos sitten kaikki nousi ja alkaa kysellä, että tunnustaako tämä henki nyt, joka profeetoi Jeesuksen Kristuksen lihaan tulleeksi, niin ei sitä profeetiasta tule mitään, eikä sitä pysty kukaan enää vastaanottamaan, se menee ohi korvien. Eli ei niitä henkiä sillä tavalla koitella, että aletaan ääneen niitä koittelemaan kesken kokouksen, että täytyy tehdä sitä sitten hiljaa mielessään tai kysellä sitten kokouksen jälkeen, mutta kyllä Raamattu myöskin osoittaa, että Jumala on järjestyksen Jumala, niin kuin tässä sanotaan sekin kohta, että te saatte profetoida toinen toisenne jälkeen, ei siellä sanota, että kaikki yhtä aikaa yhteen ääneen, että ei se profetia ole mikään laulukuoro, vaan kyllä siellä sanotaan, että toinen toisenne jälkeen, että pysyy se järjestys, se selkeys. Että kaikki rakentuisivat. Muistan erään tapauksen, kun mä olin Oulussa vuosia sitten, Herra johdatti ihmeellisesti erääseen kotikokoukseen, ja siellä oli semmoinen oikein vanha veteraani saarnaaja, joka yli 50 vuotta saarnasi Jumalan sanaa, ja hän sanoikin sitten jossakin semmoisessa omassa opetusvihkosessaan, että profeetaksi Jumala minut kutsui, ja profeettana minä myöskin kuolen, ja sitten hän siinä jossakin puheensa lopussa hän yhtäkkiä sitten alkoi puhumaan voimakkaasti kielille. Ja minä koin sitten, että minun on nyt noustava selittämään sitä sanomaa, mitä tuo veli puhuu. Ja minä nousin sitten ja minä tiesin sitten, että kenelle ihmisille se sanoma oli siinä kokouksessa. Ja kyllä tuo ihminenkin tiesi sen, kenelle se oli, mutta sitten siellä oli sellainen kolmas julistaja, joka oli lihan tasossa, ja hän meni sitten samaan aikaan, kun se sanoma tuli, niin hän meni rukoilemaan tuon sisaren sairauksien puolesta, kenelle tuo sanoma oli tulossa. Ja hän sekoitti sitten sen sanoman niin, että tuo sisar ei pystynyt vastaanottamaan sitä. Eli ei sitä yhtä aikaa voida puhua kieliä, selittää kieliä ja mennä sitten joku kolmas siihen sekaan, sitten rukoilee sairaan puolesta kovalla äänellä, niin siinä tulee sekamelska. Eli täytyy aina ajatella sitä järjestyksenkin puolta, että se ihminen voisi vapaasti saada vastaanottaa se sanoma, mikä hänelle on. Eli sitä intoakin joskus vähän niin kuin pitäisi miettiä, että sitä täytyy joskus taltuttaa ja odottaa kärsivällisesti vuoroa. Mä en ole kovin usein sitä käytännössä nähnyt sitä tilannetta, minkä sitten sana sanoi, että jos joku siellä kokouksessa saa ilmestyksen, niin vaietkoon ensimmäinen, eli joku toinen jotakin, joku muuta lahjaa käyttävä, että jotenkin se ilmestyksen lahja sitten nousee korkeampaan tasoon, mutta en ole käytössä nähnyt, että joku olisi sanonut, että nyt mulla on ilmestys, että ole sinä nyt hiljaa, mutta olen odottanut, että joskus tulisi sekin tilanne, että näkisi senkin sanankohdan niin kuin toimimassa, että mitä se hengen maailmassa sitten merkitsee, että miksi on laitettu tällainen järjestys sitten sinne Jumalan sanaan. Mutta sitten kun näitä armolahjia aletaan anomaan, niin tietysti on hyvä muistaa tämä ensimmäisen korinttolaiskirjan 14. luvun ensimmäinen jae. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli tässä tulee taas tämä, tai jatketaan tästä vielä muutama jae, sillä kielellä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Mutta profeetoja puhuu ihmisille rakennukseksi ja kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Kielellä puhua rakentaa itseään, mutta profeetoja rakentaa seurakuntaa. Soisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin soisin teidän profeetoivan, sillä profeetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Eli tässä taas tulee ilmi uudelleen tämä profeetoiminen, että se on yleinen lahja, ja sitten tämä kielillä puhuminen on seurakunnan keskellä arvokas vain silloin, jos siihen tulee selitys. Tietysti siellä yksiläisyydessä on tärkeää, että sinä ja minä puhumme niillä uusilla kielillä, koska siellä sanotaan, että kielillä puhuva rakentaa itseään ja profeetoiva seurakunta. Eli siellä yksiläisyydessä on tärkeää käyttää niitä uusia kieliä, jotka Jumala on antanut, että se henki-ihminen rakentuu, tämä hengellinen huone rakentuu pyhässä hengessä. Siellä puhutaan tästä kielellä rukoilemisesta, se on niin kuin salaisuuksia pyhässä hengessä. Eli se käytännössä tarkoittaa sitä, että sinä ja minä olemme rukoilemassa Isän edessä niitäkin asioita, mitä me emme ymmärryksellä ymmärtäisi rukoilla. Eli Jumalan pyhä henki laittaa meidät rukoilemaan juuri niiden asioiden puolesta, jotka sillä hetkellä on tärkeitä ehkä meidän omassa elämässä, meidän perheen elämässä, jossakin lähetyskentällä tai missä tahansa. Mutta sitten järki jonkun verran rajoittaa sitä ymmärryksellä rukoilemista. Mutta molempia tulee seurakunnan keskellä käyttää. Mutta tämä kielillä puhuminen joskus on ongelma jossakin seurakunnissa sitten, että kun kaikki puhuu yhteen ääneen kielillä, niin sitten sieltä on hyvin vaikea niin kun tuoda sitten esille, jos jollakin on esimerkiksi selitys, niin se on vaikea tulla siihen sekamelskaan sitten esille, jos kaikki yhtä aikaa puhuu kovasti kielillä. Että sitä täytyy sitä sellaista järjestystä harjoitella, se tulee käytännön harjoituksen kautta. Mutta minä olen ollut sitten sellaisissakin seurakunnissa, missä joskus tuntuu, että näyttäisi, että siellä on vähän niin kuin kaos, että siellä kaikki rukoilee kielillä yhtä aikaa, mutta sitten hyvin usein, jos se on todella hengen johdossa joukko, niin sitten kun sieltä sanoma tulee jollekin kielellä, niin se muu joukko vaikenee ja sitten siellä joku alkaa selittää ja sitä löytyy se järjestys. Eli se porukka rakentaa itseään ja sitten se porukka kykenee vastaanottamaan sen sanoman. Mutta mä kehoitan rukoilemaan kielillä siellä kotona yksinäisyydessä. Ei sille voi mitään aikamäärää laittaa. Tässä niin kuin tässä kielellä rukoilemisessa ja kaikissa hengellisissä asioissa, niin laadusta on enemmän kysymys kuin määrästä. Et jos mä sanoin, että rukoile tunti tai kaksi, niin me ollaan ihan erilaisessa hengen tasossa jokainen. Et ei silloin, joku voi rakentua jo hirveästi, kun hän rukoilee 3 minuuttia kielillä, ja joku voi hokea vain yhtä sanaa siellä 3 tuntia, hän rakentuu saman määrän. Että että ei voi mitään aikamääriä rajoita, että kuinka paljon pitää rukoilla. Mutta hyvä on rukoilla paljon, että annetaan tällainen epämääräinen määritelmä. Ei sana siis aseta mitään kielen rukoilemiseen aikamääriä. Mutta ilmeisesti siellä seurakunnan keskellä, kun siellä puhutaan näiden profeettojen puhumisesta, niin ehkä siellä ajantähde on sitten laitettu tämä rajoitus. Ja voi olla muitakin syitä, että 2 tai 3, että se voisi se ilta olla aika pitkä. Jos 3 profeettaa tai 4 tai 5 alkaisi sitten puhumaan, niin siitä voisi tulla jo pitkä ilta. Että siellä alkaisi olla sitä sellaista tilannetta, niin kuin Paavalilla sitten, kun hän siellä jossakin julisti, niin sitten sieltä jo poika putosi ikkunalaudalta ja kuoli, kun hän jo nukahti. Että sitten se meni jo pitkäksi se kokous. Että kyllä se jossakin se vastaanottokyvyn rajakin meillä on. Kyllä tuota Venäjältä kertoi kokouksia silloin, kun ne pyhät tuli yhteen siellä kommunistivallan alla. Ehkä se tapahtui niin harvoin, että mä oon kuullut tapauksia, että siellä oli 12 tuntiakin kesti kokous, eikä vielä kukaan pitkästynyt. Että nämä aikarajat kaikki on suhteellisia. Mutta sitten mä oon täällä Suomessa ollut semmoisessa perinteellisessä rukouskokouksessa jossakin seurakunnassa, niin se on sitten aika täsmällisesti se ehkä pikkusen toista tuntia, ja sitten joku vanhemmistoveli alkaa rykimään ja osoittaa, että nyt tämä loppuu ja nyt otetaan loppulaulu, niin se on taas sitten sitä, että ollaan siinä kaavassa, että kun viime viikolla tehtiin tälleen, niin tehdään tälläkin viikolla. Mutta entäs jos jollakin viikolla Jumalan pyhä henki haluaisi, tai Jumala haluaisi, tai Jeesus haluaisi, että nyt rukoillaankin 3 tuntia tänä iltana. Tai sitten jollakin viikolla Jumala haluaisi, että rukoillaan vaikka 1 tunti Israelin puolesta, tai rukoillaan 15 minuuttia jonkun tietyn ihmisen puolesta. Että jos kaavat tulee, niin sitten ei enää pyhä henki pääse suvereenisti johtamaan. Eli minä olen aika kapinallinen näitä kaikkia kaavoja vastaan, koska ne on niin kuin semmoinen kettu, joka on syömässä sitä hengen johdatusta ja hengen voimaa ja voitelua, niin kuin siellä korkea veisussa sanotaan, että ottakaa ne ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Ja tämä Herran seurakuntakin on suuri viinitarha, ja ne kaavat on yksi kettu, joka tulee sitä hengen voimaa ja voitelua varastamaan sieltä, ja haluaisi panna sitten tarkan aikarajan ja sanoa, että nyt tämä loppuu. Mutta se on liha, joka haluaa, että nyt kun viime viikolla oli näin, niin nyt taas tällä viikolla, mutta meidän täytyy aina herkistyä, että mikä on isän tahto. No sitten ei ole sattumaa täällä Jumalan sanassa, kun ehkä eniten täällä Raamatussa näistä armolahjoista puhutaan näissä ensimmäisen korintolaiskirjeen 12 ja 14 luvussa, niin ei ollenkaan sattuma, että Paavali on pistänyt tämän 13 luvun, tämän rakkauden luvun sinne väliin. Eli hän osoittaa tällä luvulla, että ilman rakkautta ei sitten ole mitään merkitystä näillä lahjoilla. Niin mäkin haluan aloittaa ennen kaikkea, tai olen nyt aika kauan jo puhunut, mutta päässyt alkuun kuitenkin, niin tämän raamatutunnin ja käsitellä tämän rakkauden kysymystä ensin. Luetaan tästä ainakin muutama jae tästä ensimmäinen korintolaiskirja 13, sen alusta. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sovimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimesta, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 3, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli jos me halutaan armolahjoja seurakuntana ja yksilönä, niin meillä täytyy olla sitten rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, ketä me niillä lahjoilla palvellaan. Se on vähän niin kuin semmoista lainvasaran lyöntiä, jos me yritetään palvella ihmistä jonkun lahjan kautta ja me ei rakasteta sitä ihmistä. Eli meidän täytyy tulla sen ihmisen tasolle niiden lahjojen kanssa. Muuten se niin kuin jää hedelmättömäksi, että me voidaan puhua näillä ihmisten ja enkelien kielellä, mutta rakkaus puuttuu, niin sitten vaan se vaski helisee ja kulkunen kilisee. Eli ehkä ihminen pitää itsestään paljon ääntä, että mulla on paljon lahjoja, mutta hänellä ei todellisuudessa ole rakkautta. Ja silloin se lahjan, voisiko sanoa se lahjan kautta tuleva voima tai voitelu jää hedelmättömäksi. Eli aina täytyy ajatella tätä motivaatiota, että onko minulla rakkaus niitä veljiä ja sisaria kohtaan, jota mä palvelen. Onko mulla rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan. Eli tämä rakkauden kysymys on se kysymys, jonka kohdalla seurakunta seisoo tai se kaatuu. Ja sitten Raamattu määrittelee tämän rakkauden muun muassa siellä ilmestyskirjassa, että eräs seurakunta oli sitten hyljännyt sen ensimmäisen rakkauden. Eli siitä voi päätellä sen, että Jumala haluaa, että me oltaisiin jatkuvasti siinä ensimmäisessä rakkaudessa. Ei vaan silloin, että kun me kerran tultiin uskoon tai kerran uudistuttiin, että vaan silloin on ensimmäinen rakkaus, vaan että se ensimmäinen rakkaus olisi jatkuva. Ja se on täällä ilmestyskirjan toisessa luvussa. Efeson seurakunnan enkelisen alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään. Hän, joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi ja ettet voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi, ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langenut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Eli me nähdään tästä jakeesta, ennen kaikkea tästä jakeesta 2 ja sitten on 3, että tässä seurakunnassa oli valtava määrä hyviä hengellisiä ominaisuuksia. Herra tiesi heidän teot ja vaivannäöt ja kärsivällisyyden ja sitä, ettei ne voinut pahoja sietää. Ja sitten oli paljastanut valheapostolit, siinä oli kärsivällisyys, niin oli monta hengellistä hyvää asiaa. Mutta kuitenkin se sana oli hyvin vakava, kun Herra sanoi, että jos et sinä tee parannusta, ja minä työnnän sinun lampunjalkasi pois sijaltaan. Eli seurakunnassa tai pyhien yhteydessä, niin siellä voi olla oikea opetus, siellä voidaan paljastaa paljon vääryyttä ja kaikkea, mutta sitten jos tämä rakkauden kysymys ei ole kohdalla, niin silti Herra voi sanoa, että minä työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan. Ja mitä se sitten tarkoittaa, jos seurakunnasta työnnetään lampunjalka pois paikaltaan, niin tämä on nyt minun käsitykseni, jollakin voi olla laajempi käsitys tai toinen käsitys, mutta siellä yhdessä vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että käsky on lamppu ja opetus on valo. Eli kun seurakunnassa on opetustoimi kohdallaan, niin siellä on lampunjalka kohdallaan, missä on lamppu. Eli jos Jeesus työntää sen lampunjalan sivuun, niin siellä päättyy voitelussa vaikuttava opetustoimi sillä hetkellä. Eli Jeesus ei salli siellä enää opetettavan siitä hetkestä eteenpäin Jumalan sanaa voimassa ja voitelussa. Eli tämä rakkauden kysymys on siis se kysymys, missä seurakunta seisoo tai kaatuu Herran edessä. Se pysyy lujana tai sitten Herra työntää lampunjalan sivuun. Ja se on vakava asia, jos Herra työntää lampunjalan sivuun, sillä kyllä se rakentuminen siellä silloin loppuu siinä seurakunnassa. Me ymmärretään, jos lampu on, jos minä nyt löysin, vaikka tässä olisi katkaisin ja löysin valot pois, niin kaikki, tai jos nyt tuli pimeys. Ja seurakunnassakin tulee pimeys, jos voitelussa tapahtuva opetustoimi lakkaa, niin silloin siellä ennen pitkää siellä on sammuneiden lyhtyjen joukko. Niin kuin tuo Lasse veli viittasi siihen, että on niin paljon niitä palokuntalaisia meidän uskovienkin keskellä. Mutta siellä voi tulla se palokunta-ilmiö sen takia, että jos ensimmäinen rakkaus hyljätään. Eli sen takia mä aina, kun mä puhun jotakin armolahjoista, niin mä hyvin usein saatan uhrata vaikka 3/4 siitä ajasta, mitä mä puhun, niin puhua ensin rakkaudesta. Koska mitä se hyödyttää, jos minulla on usko ja mä saan vuoret siirtymään ja sitten kuitenkin mä en rakasta sitten ihmisiä tai rakasta niitä asioita, jonka edelleen sitä uskoa käytän, niin se kaikki on Herran edessä silloin turhuutta. Se on silloin saastainen vaate Herran edessä. Mutta silloin, jos meillä on rakkaus, niin sitten nämä kaikki muut asiat voi sen rakkauden niin kuin jäljessä olla, koska tässä sanotaan, että suurin niistä on rakkaus. Kyllä se yhtä tärkeää tai tärkeää on myös olla usko, mutta ykköspaikalle täytyy laittaa rakkaus. Ja sitten se uskokin, siellä puhutaan rakkauden kautta vaikuttavasta uskosta, että sen uskonkin motivaationa yllykkeenä täytyy olla rakkaus. Oliko se Niilo Ylivainio, kun joku nuorempi veli tuli sanomaan sille, että eikö vähän kokeiltaisi uskoa, että siirreltäisiin vähän noita vuoria, kun ne ajoi siellä jossain kokousmatkalla. Ja Niilo sitten sanoi, että kuule veli, että kyllä mä sitä mieltä on, että Jumala laittoi nuo vuoret ihan oikealle paikalle, että annetaan niiden olla, että siirretään vaan näitä hengenmaailmassa olevia vuoria. Mutta olen minä sitten kuullut sellaisenkin tapauksen, muista kerroinko täällä joskus, kun en muista missä maassa se oli, niin siellä luonnollinenkin vuori uskon vaikutuksesta liikkui. Mutta mä uskon, että sen uskon takana oli rakkaus. Se oli sellainen kertomus, mä kerron sen lyhyesti tähän väliin, kun eräässä perheessä oli semmoinen noin 15-vuotias tyttö ja hän asui yksinhuoltaja isänsä kanssa ja tuo tyttö tuli uskoon. Ja tuo isä oli sitten voimakas ateisti ja hän ei pitänyt siitä uskosta lainkaan, mutta sitten hän lupasi tälle tytölle, että kun siinä heidän, kun he aamulla söivät aina aamupalaa, niin siinä aika lähellä sitä heti keittiön ikkunasta muutama 10 metriä eteenpäin alkoi nousemaan vuori ja heillä oli hyvin semmoinen ahdas näköala ja isä sanoi, että sitten minä uskon, että se Jeesus, jota sinä palvelet, että se on aito ja oikea ja todella olemassa, jos tuo vuori tuosta meidän näköalan edestä siirtyy pois. No tyttö meni sitten samana iltana polvilleen siellä omassa huoneessa ja sanoi, että Jeesus, että sinun nimessäsi mä käsken nyt tuon vuoren liikkuu, että onhan se tärkeää, että isä tulee uskoon. Ja hän rakasi tuota isää ja tuota kadotettua sielua tuossa isässä ja ei mennyt vissiin kuin muutama viikko aikaa, niin sitten siihen ilmestyi sitten, mikä se nyt siinä maassa sitten, ei se välttämättä TVL ollut, mutta kuitenkin tienpitoviranomaiset ilmestyi, niin se vuori olikin hiekka ja ne alkoi ajamaan sitä siitä tienpohjaksi ja sitten se vuori siirtyi ja se näköala avartui ja sitten isän täytyy myöntää, että Jeesus Kristus on Herra. Että kun hän sanoi, että sitten hän uskoo, kun vuori liikkuu ja vuori liikkui. Että Jumala voi sallia tällaisia asioita, mutta siinä, että siinä tytärillä oli rakkaus tätä sielua kohtaan, ei vaan se, että hän huviksi ei olisi halunnut, että joo, että nyt vaan vuori tuosta sivuun, vaan että siinä oli hengellinen ajatus siellä taustalla. Eli tämä rakkauskysymys, uskonkin taustalla rakkaus, että ihmisiä kohtaan, rakkaus kadotettuja sieluja kohtaan, niin sitten se motivaatio käyttää lahjoja on oikea. Näistä lahjoista mä oon monta kertaa sanonut, että kyllä näistä voidaan paljon opettaa ja luetteloida, minkälaisia lahjoja on, mutta ei näistä pysty tekemään semmoista tyhjentävää listaa. Ja sitten jos me ollaan hengellisessä kokouksessa, jossa toimii oikein paljon lahjoja, niin ei me pystytä täsmällisesti viipaloimaan sieltä, että mikä nyt oli profetia, mikä oli kielellä puhumista, mikä oli ilmestystä, mikä oli uskon lahjaa. Ei niitä niin vaan sieltä sitten viipaloida erilleen jokaista asiaa. Eikä se olekaan se tärkein kysymys, vaan se tärkein kysymys on, että niitä lahjoja on seurakunnan rakennukseksi anottu ja sitten niitä on vastaanotettu runsaasti. Ja se ydinkysymys on siinä, että ne lahjat toimivat, että ne ylipäätänsä ovat olemassa. Eli on niin tärkeää sitten erottaa sieltä täsmällisesti, että toimisi nyt profetia vai kielenpuhuna tai kieltä selitys, vaan se, että ihmiset rakentuvat ja hengellinen kokous menestyy Herran edessä. Mutta voin täältä sitten lukea tätä, tämä on varmasti tuttu luku teille jokaista, ensimmäinen korintolaiskirje 12, niin muutama jakeen tästä alusta. Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niiden tahdon veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama, ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama, ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi, niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tässä on tällaista listaa. Ja tämä on tärkeää, tämä jae 7, mutta kullekin antaa hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Ei siis minun omaksi ilokseni, vaan yhteiseksi hyödyksi. Eli taas tullaan tähän käsitykseen, mikä luettiin roomalaiskirjeestä, kun aloitettiin, että yksi Kristuksen ruumis. Eli se on tämän yhteyden, yhden Kristuksen ruumiin hyödyksi, meidän kaikkien yhteiseksi hyödyksi. Tässä meidänkin maassa on ihmisiä, jotka armolahjojenkin tähden ne on erakoitunut. Ja silloin, jos ihminen erakoituu niiden lahjojenkin kanssa, niin onko siitä, hänestä sitten enää yhteiseksi hyödyksi hänestä tai sitä lahjasta, mikä hänellä on. Ja tämmöistä erakoitumistakin kannattaa välttää, koska ei nämä hengen virat eikä lahjoissa palvele, niin ei ne johda erakkokristillisyyteen, vaan ne johtaa rakkauteen niitä Kristuksen ruumiin jäseniä kohtaan. Niin kuin Lauri veli tuossa, oliko se nyt sitten semmoinen alkupuheen esipuhe, kun hän tuossa jutusteli sitä, että kun hänelle kirkastui se, että kun se, sitä, hän pystyy naulaamaan ristille ne jalat ja toisen käden, mutta sitten se vasara käsi jää vapaana heilumaan sinne. Ja sitten ne sisaret ja veljet tulee naulaa sen viimeisenkin käden. Ja meidän täytyy hyväksyä se, että täällä Kristuksen ruumiin keskellä, niin veljet ja sisaret sitten näiden lahjojenkin kautta ja sitten tietysti sitten koko olemuksensa kautta, niin ne on hiomassa meitä. Ja naulitsemassa meistä sitä vasarakättäkin ristille, että meissä Kristus saisi muotoa. Ja sen tähden me kokoonnutaan, että me hioudutaan elävinä kivinä ja hengellisenä huoneena, että meistä tulee se todellinen, ja saamme olla se todellinen pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto. Mutta jos me erakoitumme, niin silloin me emme enää ole hiottavana. Me emme silloin alistu enää toisten opetettavaksi eikä toisten neuvottavaksi. Ehkä me silloin ylpistymme, jos me erakoidumme. Eli meidän täytyy hyväksyä se, että toiset hiovat minua. Ja sitten meidän täytyy sitten olla valmiit sitten hiomaan myös toisia. Eli käyttämään sitä armolahjaa ja käyttämään sitä palvelustehtävää, mikä meille on uskottu, niin toisten hyväksi, että he hioutuvat taas minun kauttani. Ja tämä on tämä vuorovaikutussuhdetta yhteiseksi hyödyksi. Eli silloin se seurakunta kasvaa ja rakentuu. Kaikkien näiden lahjojen ja palvelustehtävien kautta. Ja silloin siitä tulee se todellinen hengellinen huone. Ja lahjojen käytöllehän on tietysti edellytyksenä, että me uskomina kokoonnumme. Ei siellä nyt jos sanota sanassa, että kuinka monta kertaa kokoonnutaan. Jossakin Koreassa tulee uskovat joka aamu sinne seurakuntaan rukoilemaan ja jossakin sitten kokoonnutaan harvemmin. Mutta ei sille mitään aikamäärää sillekään voi laittaa, vaan se, että sitten rakennutaan, kun kokoonnutaan. Että se kokoontuminenkin on sitä varten, että käytetään lahjoja, käytetään opetustointa, käytetään hengen palveluvirkoja tai palvelutehtäviä. Ja sillä tavalla seurakunta rakentuu ja kasvaa pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli täytyy tulla esille, täytyy tulla yhteen, ei saa erakoitua, se ei ole Jumalan tahto. Sitten mennään tässä, jatketaan tämä aika jo kuluu, niin mennään tänne Timoteuskirjeeseen. Mennään ensin tänne ensimmäiseen Timoteuskirjeeseen ja sen 4. lukuun ja poimitaan sieltä vaan yksi jae. Eli ensimmäinen Timoteus 4 ja 14. Älä laiminlyö armolahjaa, joka sinussa on, ja joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Eli tässä nyt on kaksi ajatusta, tai ehkä enemmänkin, mutta tämä alkaa sillä, että älä laiminlyö armolahjaa. Eli se voisi toisilla sanoilla sanoa, älä jätä sitä käyttämättä, vaan käytä sitä, tee osuutesi sen lahjan kanssa. Ja mitä se sama sana laiminlyönti on, niin sen voisi kuvata tässä meidän nykyisessä maailmassa, että jos esimerkiksi sulla on hyvä työpaikka ja sitten se on ihan normaali, että jos jonkun kerran olet joutunut olemaan jonkun tärkeän syyn takia olemaan pois töistä, mutta sitten jos olet viikonkin pois työstä, sä et ilmoita mitään, niin äkkiä sieltä sitten sanotaan, että sä saat lopputilin. Ja miksi sä saat sen lopputilin? Sen tähden, että sä laiminlöit sun velvollisuutesi sun työnantajasi kohtaan. Ja sama on sitten tässä hengenmaailmassa, että me voidaan laiminlyödä ja meidän niin kuin, kyllä sitä voisi sanoa velvollisuudeksi, koska Paavali sanoo näin voimakkaasti, että laiminlyö armolahja, joka sinussa on ja joka sinulle annettiin profetian kautta. Eli että tulla se lahjan kanssa esille, käyttää sitä, eikä antaa ihmispelolle valtaa, eikä sielunviholliselle hänen pelottelulle valtaa, vaan uskollisesti käyttää. Jos me pistetään se lahja vakanalle, niin silloin me laiminlyödään se lahja. No sitten tässä on toinen ajatus tässä samassa jakeessa, joka sinun annettiin profetian kautta vanhinten pannessa kätensä sinun päällesi. Eli nuori Timoteus oli vastaanottanut lahjan, kun profetia oli tullut siellä seurakunnassa, kun vanhemmat oli laittanut kätensä hänen päälleen. Ja tässä on yksi asia, että hyvin usein ihmisiltä jää vastaanottamatta hengen lahjat sen tähden, että he liian usein odottavat, että ne putoavat heidän elämänsä suoraan taivaasta. Mutta sinä et löydä sieltä sitä suoraan taivaasta putoamista hengen lahjojen alueella, kun ensimmäisen kerran silloin helluntaipäivänä, kun oli yleinen hengen vuodatus, niin silloin sanotaan, että tuli humaus taivaasta. Mutta sitten siellä ei sanotakaan enää sen jälkeen, että tulee humaus taivaasta ja tulee hengen lahjat, vaan silloin ne lahjat tuli kerta kaikkiaan tänne maan päälle ja ne on täällä meidän keskellä. Ja kaikki palvelutehtävät, kaikki virat tuli samalla hetkellä. Niin sitten siellä sitten seurakunnassa, niin siellä vanhimmat laittoi kädet Timoteuksen päälle ja sitten hän vastaanotti sen lahjan. Eli täytyy hyväksyä se, että Jumala jakaa näitä lahjoja. Hän jakaa niitä vanhinten kautta, hän jakaa niitä apostolien kautta, hän jakaa niitä monien palvelutehtävien kautta. Minä uskon, että Jumala sitten aikanaan jakoi niitä myöskin niin kuin Timoteuksenkin kautta. Jostakin Paavalin ohjeista voi päätellä, että Timoteus asetti siellä seurakunnassa tiettyjä asioita kohdalleen. Ja minä uskon, että Timoteuksenkin kautta sitten aikanansa hengen lahja virtasi ihmisten elämään. Mutta ei helluntaipäivän jälkeen osoita missään kohdassa, että Uuden liiton lapsilla olisi suoraan pudonnut taivaasta lahjat. Ja näissä lahjoissa on sama ajatus kuin pyhällä hengellä täyttämisessäkin, että tehdään virhe, jos pyydetään, että Jumala taivaasta lähettää pyhän hengen ja täyttää meidät, että me saadaan puhua uusilla kielillä ja saadaan elää hengen täyteydessä, niin ei meidän tarvitse rukoilla enää pyhää henkeä alas taivaasta, koska hän on tullut jo. Jeesus sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Eli meidän täytyy hyväksyä, että pyhä henki on täällä meidän keskellämme. Ja koska pyhä henki on täällä, niin ne lahjatkin on meidän keskellämme. Ne on seurakunnan keskellä olemassa. Kokonaisuutena siis koko Kristuksen ruumista löytyy tässäkin ajassa kaikki lahjat. Ja on siis kysymys siitä, että kun me annetaan niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti, että me avaudumme vastaanottamaan. Ja Jumala sitten huolehtii siitä tavasta, millä hän ne antaa. Lähettääkö hän jonkun vanhimman rukoilemaan meidän puolesta, lähettääkö apostolin, lähettääkö profeetan, millä tavalla hän sen jakaa, niin se on sitten hänen asiansa. Meidän osuutemme on anoa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti, ja Jumalan osuus on sitten se antaa ne tavalla tai toisella. Näin tämä on jossakin määrin yksinkertaistakin, että ei tehdä liian monimutkaista sitä. Mutta tässä tullaan taas siihen sanaan yhteiseksi hyödyksi ja siihen, että meidän täytyy nöyrtyä siinä, että meidän täytyy hyväksyä, että minun elämääni voi joku lahja tulla toisen ihmisen kautta ja silti hyväksyä, että se tulee Jeesukselta. Eli jos siinä mielessä on niin kuin ylpeä sydän, että odottaa, että kaikki putoaa suoraan taivasta, niin mä haluan sitä ajatusta vähän romuttaa sen tähden, että ei se odotus menisi liian pitkäksi, vaan että pääsisi vastaan ottamaan. Eli on tärkeää, että ei laiminlyödä lahjoja, ja on tärkeää, että niitä sitten, tai ensin niin päin, että tärkeää, että vastaanotetaan, ja sitten toisinpäin, että tärkeää, että ei laiminlyödä, mitä Jumala on uskonut. En mä sitä tiedä, antaako Jeesus sitten, niin kuin mä sanoin tuosta työnantajasta lopputiliin, niin tuskin Jeesus vielä senkään tähden taivaspaikasta heittää ulos, vaikka ei käytäkään sitä lahjaa, niin kuin mä sanoin, että nämä lahjat on tätä aikaa varten, mutta toisaalta, jos me emme tee sitä Jumalan tahtoa, minkä hän on kutsunut meidät tekemään, niin kuin me äkkiä ollaan kuivassa erämaassa ja voidaan sen seurauksena myöskin olla hyvin lähellä hengellistä kuolemaa, niin siksi on tärkeää käyttää lahjoja ja elää palavalla paikalla, ettei meissä se hengellisyys, minkä Jumala on antanut, ettei se vaan pääse kuolemaan eikä näivettymään, että hän haluaa, että me olisimme ja olemme palavalla paikalla. Sitten siellä on Paavalilla toinen kehoitus ja toisessa Timoteuskirjeessä samalle Timoteukselle, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on. Eli taas on sitä ihmisen osuutta, että meidän tulee virittää se armolahja. Paavali ei sano siellä Timoteukselle, että Jeesus sinussa tulee ja virittää sen armolahjan sinun puolestasi palavaksi, vaan Paavali kirjoittaa suoraan Timoteukselle, että viritä palavaksi armolahja. No sitä voi sitten meistä jokainen pohtia tänä iltana, että mitä se oikein merkitsee sitten minun elämässäni, että kun minä käyn virittämään armolahjaa palavaksi. Se on varmasti rukousta pyhässä hengessä, että minun henki ihmiseni rakentuu, että minä virittäydyn sille aaltopituudelle, että mä voin käyttää sitä lahjaa. Mutta se virittäytyminen voi olla myöskin sitä, että minä avaudun kuuntelemaan Kristuksen sanaa, että minun uskoni kasvaa. Koska minä olen rajoitettu sen uskon tähden käyttämästä sitä lahjaa. Jos minun uskoni on pieni, niin minä voin käyttää vain vähän, niin kuin mä osoitin tuossa kirjoituksesta, että sen mukaan kun uskoa on, mutta se voi olla sitä uskoa vähän, niin se lahjan käyttö on rajoittunut. Eli on monta niin kuin tapaa virittää sitä lahjaa. Niin kuin tuolla luonnollisessa maailmassa, niin siellähän hyvin viritetään kaikki soittimet, että ne sitten antaisi just täsmällisesti oikean äänen. Ja niin Jumalakin haluaa, että ne lahjat olisivat viritettyjä, että ne antaisivat Jeesuksen äänen. Että siellä olisi mahdollisimman vähän meitä itseämme. Siellä olisi Jeesus, hänen täyteytensä, että ne lahjat pääsivät kirkastamaan häntä. Ja siksi ne täytyy virittää palavaksi. Että siellä nimenomaan sanotaan, että viritä palavaksi armolahja, joka sinussa on. Eli Jumala haluaa, että meissä on sitä palavuutta ja että se lahja toimii, voisiko sanoa, täydellä teholla. Eli nyt palataan siihen, mistä minä aloitin, ettei meistä kukaan ajelisi niillä parkkivaloilla täällä seurakunnan keskellä, vaan ajeltaisi niillä täysillä lampuilla, eli viritetyn armolahjan kanssa. Ja kaikessa nöyryydessä ja alttiudessa täytettynä rakkaudella, halulla palvella jokaista ihmistä henkilöön katsomatta. Jos me aletaan näiden lahjojen kanssa katsomaan henkilöön tai katsomaan kirkkokuntaan, niin hyvin äkkiä me ollaan samassa tilassa, kun mä muistan siellä aikanaan siellä naapuripitäjässä, kun mä olen siellä syntynyt siellä Sysmän pitäjässä, niin mä kävin koulua siellä, niin sitten siellä oli semmoisen valtioviraston vahtimestari, niin hänellä oli sitten sellainen, hänellä oli putkinäkö, ja sitten hän ajeli, pappa ajeli siellä mopolla sitten aina, ja ei sillä oli väliä, että tuliko sieltä sivulta autoja tai ei, mutta pappa meni vaan siitä risteyksestä mopolla, koska ei hän sinne sivulle mitään nähnyt. Ja meillä voi näiden armolahjienkin kanssa olla sitten vaara, jos me rajoitutaan ihan pieneen ryhmään tai kirkokuntaan tai johonkin, että meillä alkaakin olla täällä hengenmaailmassa putkinäkö. Että meiltä puuttuu se avarakatseisuus. Niin kuin Lasse sanoi tuossa jossakin, oliko se sitä avauspuhetta vai avauspuheen esipuhetta, kun hän sanoi, että hän koittaa niitä nuoria uskovia viidä, että käy nyt tuolla katsomassa, että miten se Kristuksen ruumis toimii siellä ja tuolla, että se ei olisi sitä sellaista rajoittunutta näkökykyä. Että sitä putkinäköä olisi meillä kellään, että meillä olisi mahdollisimman avarakatseinen niin kuin silmä. Että me nähtäisiin nämä kysymykset laajaksi ja nähdään se sana, että kun Herra antoi seurakuntaan, hän antoi apostoleita ja profeettoja toisia opettajiksi ja evankelistoiksi ja paimeneksi ja niin edelleen, että hän antoi ne koko Kristuksen ruumiiseen, ettei hän uskonut näitä apostolinkaan tehtäviä yhdelle kirkkokunnalle, vaan hän uskoi ne koko Kristuksen ruumiille. Ja sitten on vaara, että jos me oikein tiukavivasti sitoudutaan esimerkiksi johonkin kirkkokuntaan, niin se ravinto, mitä me saadaan, se voi olla hyvin yksipuolista. Ja sitten me saadaan ehkä tietyistä lahjoista käsitystä tai tietyistä asioista ja tietyistä hengen viroista, mutta meiltä jää se laajuus kokematta. Siksi on tärkeää nähdä tämä Kristuksen ruumis yhtenä kokonaisuutena, että ei sitä ihminen voi päättää, että tuossa se raja kulkee. Ne on niitä rajoja, jotka Jumala asettaa sen uudesti syntymisen perusteella, eikä meidän kannata ruveta laittelemaan niitä rajapyykkiä, koska se on aina lihan teko, jos me päätetään, että tuossa se raja on, niin se on vaan meidän päätös, ja sitten Herra voi osoittaa jotakin muuta. Eli virittäydytään, käytetään niitä lahjoja rakkaudessa. Sitten katsotaan vielä joku pieni ajatus täältä, mitä myöskin Pietari sanoi, ettei olla ihan pelkästään nyt sitten paavaliopetusten varassa, niin sanotaan, että pitää olla 2 tai 3 todistajaa jokaisessa asiassa, niin otetaan nyt jotakin Pietarinkin todistusta täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sen 4. luvusta ja vaikka jakeesta 10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut, Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Eli tässä on tavoitteena näin lahjojenkin kautta, että Jumala tulee kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten puhutaan tässä, että Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Että Jumala haluaa, että me ollaan hyviä huoneen haltijoita, ettei nämä lahjat ala niin kuin viemään jotenkin sinne negatiiviselle puolelle, vaan että ollaan hyviä huoneen haltijoita. Että tässä on mahdollisuus niillä palvella hyvinä huoneen haltijoina. Kyllä niitä varmasti sitten on huonojakin huoneen haltijoita, ei Pietari muuten sanoisi näin, että hyvinä huoneen haltijoina. Eli aina kun Raamattu puhuu jostakin asiasta, että se on näin, niin täytyy ajatella sitä toisinkin päin, että se toinenkin mahdollisuus on, että joku voi olla huono huoneen haltija. Me voidaan ottaa näistä sitten esimerkkejä Raamatusta, että me näemme sieltä, että Jumala voiteli Saulin aikanaan kuninkaaksi. Alku oli ihan hyvä, voitelu oli ihan okei, se oli yliluonnollinen kutsu, mutta sitten hän kuitenkin teki niin raskaat virheet kuninkaana, että hän oli siellä niin kuin nukkihallitsija, häneltä otettiin voitelu pois. Sitten siellä suomalaisessa tässä kirkkoraamatussa sanotaan näin, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta sitten siellä kuningas Jaakon käännöksessä sanotaan, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja mitä se sitten tarkoittaa, että jos hän siellä keihään kädessä profetoi? Se tarkoittaa sitä, että hän profetoi kuolemaa. Hänessä oli murhan henki, koska hän halusi tappaa Daavidin. No nyt me ajatellaan, että no se on siellä historian päivinä, mutta kyllä minä olen nähnyt niitäkin tilanteissa, että hengen maailmassa joku profetoi siellä keihäs kädessä, että saisi sen toisen nitistettyä. Mä muistan kertomuksen eräästä seurakunnasta, kun siellä kaikki kunnia teille sisarille, että kerrotaan toisen kerran veljistä joku esimerkki, niin oli eräässä seurakunnassa, niin siellä oli sitten se tilanne, oli jotenkin ryöstäytynyt käsistä, että sisaret profetoivat siellä toinen toistansa vastaan ja sitten ne oli tullut jonain päivänä sinne rukoilemaan sitten ja sitten ne löi vuoron perään toinen toistaan profetialla. Että näin sanoo Herra, että sinun pitää tehdä sitä ja tätä ja siitä parannusta. Ja se meni ihan lihan tasossa sitten. Niin sitten se vahtimestari oli siellä ulkona sitten kastelemassa kukkia vesiletkun kanssa. Ja sitten hän siinä vähän aikaa oli kastellut niitä kukkia, niin sitten Herra antoi hänelle ymmärrystä ja hän meni ja sitten sumutti vesiletkulla vettä sinne sisarten päähän ja sanoi, että eiköhän nämä lihanteot jo riitä tässä joukossa, että aletaan taas elämään pyhässä hengessä. Että ei Jumala tarkoittanut näitä armolahjoja lyömävälineeksi toinen toistaan vastaan, vaan seurakunnan rakennukseksi. Anokaa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaasti. Mutta tämä puoli, että Saulille kävi tällä tavalla, niin se osoittaa sen, että uuden liiton lapsikin, jos hän ei valvo tilaansa, niin se Jumalan armo voi kääntyä irstaudeksi. Eli se, mikä aluksi oli siunaus, niin sen tilalle tuli murhan henki. Ja sana vielä osoittaa, että Jumala lähetti Sauli elämään sen pahan hengen, tai salli sen tulla, sen tähden, että hän oli tottelematon. Eli minä kehoitan rakkaudessa näissä lahjoissa olemaan kuuliainen Herralle, ettei se armo koskaan kääntyisi irstaudeksi ja ettei se kääntyisi negatiiviselle puolelle, ettei se käännytkyisi sille tuomitsevalle puolelle, niin kuin sanon, että siitä mistä me toista tuomitsemme, niin havaitsemme pian, että siihen minä itse lankean. Että kyettäisiin arvostelemaan hengen sanomat, hengen ilmoitukset, ja silti kyettäisiin ja kyetään rakastamaan sitä sanoman tuojaa. Ja tämä on semmoista hengellistä kasvua, johon meitä kutsutaan, ja me jokainen ollaan siinä tiellä, ja Herra haluaa, että me lisää siinä kasvettaisiin. Eli tässä nyt on tällainen aika niin kuin monesta näkökulmasta, niin kuin mä sanoin, että mä voin yksilöidä jokaista lahjaa, miten ne toimii, mutta me voidaan anoa niitä seurakunnan rakennukseksi runsaaksi ja sitten me käytännössä näemme, että miten ne toimivat. Ei niitä sanoilla pysty kuvaamaan kaikkia ilmestyksiä tai näkyjä tai kielellä puhumisia tai selityksiä, että miten ne oikein toimii, mutta kyllä ne käytännössä voidaan sitten havaita, kun seurakunta on vastaanottanut niitä lahjoja, että miten ne toimii. Niin kuin tuolla sanotaan tuolla luonnollisessakin maailmassa, että työntekijänsä neuvoo, niin kun me vastaanotetaan lahjoja, niin kyllä siinä sitten ajan myötä niiden lahjojen kanssa lisää ja lisää opitaan Herrasta, jos meillä on halu kasvaa, jos meillä on kuulijainen sydän ja ennen kaikkea, että me halutaan vaeltaa siinä ensimmäisessä rakkaudessa. Että me halutaan pitää se seurakunnan lampunjalka paikallaan, että elää siinä jatkuvassa tuoreessa parannuksessa, koska parannuksen tekemättä jättämisestä oli kysymys siellä Efeson seurakunnassa. Siellä oli asiat hyvin, mutta sitten se ensimmäinen rakkaus oli hyljätty ja sitä ei saatu takaisin muuta kuin että tehtiin parannusta. Eli jos tämä Jumalan voima alkaa katoamaan meidän keskellä tai lahjat hiipumaan, niin ei niitä vastaanoteta uudelleen muuta kuin tekemällä rehellisesti parannusta. Silloin ne on laiminlyötyjä ja auta muu kuin sanoa, että Herra anna meille anteeksi. Me haluamme tehdä parannusta. Jos me on langettu tuomitsemaan toinen toista, niin meidän täytyy tehdä parannusta, että se kuninkaallinen voitelu voi uudelleen toimia meidän keskellämme ja meidän kanssamme. Sitten mä haluan ihan tähän loppuun ottaa vielä ihan yhden ajatuksen myöskin Vanhan testamentin kirjoituksista ja ilta on jo mennyt pitkälle, uskon, että tässä on jo tärkeimmät asiat, mutta otetaan vielä niin kuin yksi ajatus tästä hengen lahjojen toiminnasta, niin otetaan myöskin Vanhasta testamentista, niin saadaan sieltäkin vähän semmoista todistuspohjaa ja nähdään, että sielläkin profeettojen kautta ja myöskin kuninkaiden kautta lahjoja toimii. Niin luetaan jotakin ajatuksia siitä, kun Elisa paransi Naimanin niin täällä toisen kuningasten kirjan 5. luvusta, sen alusta. Naiman Aramin kuninkaan sotapäällikkö oli herransa hyvin arvossa pitämä ja suurta kunnioitusta nauttiva mies, sillä hänen kauttansa Herra oli antanut Aramille voiton ja hän oli sotaurho, mutta pitalitautinen. Kerran olivat aramilaiset menneet ryöstöretkelle ja tuoneet Israelin maasta vankina pienen tytön, joka joutui palvelukseen Naimanin puolisolle. Tyttö sanoi emännellensä, oi jospa herrani kävisi profeetan luona Samariassa, kyllä hän päästäisi hänen pitalistansa. Niin Naiman meni ja kertoi tämän herrallensa sanoa, niin ja niin on tyttö, joka on Israelin maasta puhunut. Aramin kuningas vastasi, mene vain sinne, minä lähetän kirjeen Israelin kuninkaalle. Niin Naiman lähti sinne ja otti mukaansa 10 talenttia hopeata, 6000 sekeliä kultaa ja 10 juhlapukua. Ja hän vei Israelin kuninkaalle kirjeen, joka kuului näin. Kun tämä kirje tulee sinulle, niin katso, minä olen lähettänyt luoksesi palvelijani Naimanin, että sinä päästäisit hänen pitalistansa. Kun Israelin kuningas oli lukenut kirjeen, repäisi hän vaatteensa ja sanoi, olenko minä Jumala, joka ottaa elämän ja antaa elämän, koska hän käskee minua päästämään miehen hänen pitalistansa. Ymmärtäkää ja nähkää, että hän etsii aihetta minua vastaan. Mutta kun Jumalan mies Elisa kuuli, että Israelin kuningas oli reväissyt vaatteensa, lähetti hän kuninkaalle sanan, miksi olet reväissyt vaatteesi, anna hänen tulla minun luokseni, niin hän tulee tietämään, että Israelissa on profeetta. Niin Naiman tuli hevosineen ja vaunuineen ja pysähtyi Elisan talon oven eteen. Ja Elisa lähetti hänen luokseen sanan saatteen ja käski sanoa, mene ja peseydy 7 kertaa Jordanissa, niin lihasi tulee entisellensä ja sinä tulet puhtaaksi. Mutta Naiman vihastui ja meni matkaansa sanoen, katso, minä luulin hänen edes tulevan ja astuvan esiin ja rukoilevan Herran Jumalansa nimeä, heiluttavan kättänsä sen paikan yli ja niin poistavan pitalin. Eivätkö Damaskon virrat Abana ja Parpar ole kaikkia Israelin vesiä paremmat? Voisinko minä yhtä hyvin peseytyä niissä tullakseni puhtaaksi? Ja hän kääntyi ja meni tiehensä kiukustuneena. Mutta hänen palvelijansa astuivat esiin ja puhuttelivat häntä ja sanoivat, isäni, jos profeetta olisi määrännyt sinua jotakin erinomaista, etkö tekeisi sitä, saati sitten kun hän sanoi sinulle ainoastaan peseydy, niin tulet puhtaaksi. Niin hän meni ja sukelsi Jordaniin 7 kertaa, niin kuin Jumalan mies oli sanonut, ja hänen lihansa tuli entiselleen pienen pojan lihan kaltaiseksi, ja hän tuli puhtaaksi. Sitten hän palasi Jumalan miehen luo, hän ja koko hänen joukkonsa meni sisälle, astui hänen eteensä ja sanoi, katso nyt minä tiedän, ettei ole Jumala, ettei Jumala ole missään muualla maan päällä kuin Israelissa. Ota siis vastaan jäähyväislahja palvelijaltasi. Eli Naimanilla oli omat odotuksensa kohdata Herra, mutta sitten Elisalla oli Jumalan sana. Ja tuolla yliluonnollisella Jumalan sanalla Elisa käsitteli Naimanin elämää sillä tavalla, että Naiman pääsi pitalistansa. Ja jos me tarkasti luemme, niin me näemme, että siellä Naimanin sydämessä oli ylpeyttä ja Jumala käsitteli tuon sanan kautta sen ylpeyden. Naiman halusi ehkä suurena sotaherrana tulla sinne profeetan eteen kaikessa arvokkuudessa, mutta profeetta tiesi jo etukäteen hengen vaikutuksesta ja hän lähetti vain sanan. Mutta sitten meidän täytyy muistaa, että tässä oli kysymyksessä yksilöllinen sana juuri Naimanille. Saattoi olla, että seuraavalla viikolla siellä oli monta muuta pitalitausista sukeltelemassa siellä Jordanin virrassa ja ei niiden liha tullut entiselleen eikä tapahtunut muutosta heidän elämässään. Eli Jumala puhui yksilöllisesti. Ja tämä hengenlahjojen aluekin, niin se on sitä, että Jumala puhuu niissä yksilöllisesti. Hän tietää, mikä on kenenkin tarpeet ja tietää, minkälaisen sanan tai sanoman on sitten kysymys profetiasta tai ilmestyksestä tai kielillä puhumisesta ja kielten selityksestä, mitä kukin tarvitsee. Eli Jumala toimii hyvin yksilöllisesti, niin kuin hän hyvin yksilöllisesti käsitteli tuon Naimanin elämän ja sitten tuo lopputulos oli ihana. Naiman sai parantua. Eli me näimme siinä, että siinä oli hengenlahjoja toiminnassa, siellä oli sitten eteenpäin, jos lukee sitä lukua, niin sitten Kehasi ajatteli, että hän varastaa nyt sitten, tai ei varasta, mutta ottaa sen palkan, minkä profeetta oli evännyt. Mutta jos me ymmärrämme tätä hengellistä marssijärjestystä yhtään, että jos kerta profeetta kieltäytyy ottamasta sitä palkkaa, niin eihän tietysti Kehasilla ollut mitään oikeutta sitä ottaa. Ja sitten hän sai sen seurauksena vastaanottaa sen Naimanin pitalin, tai yleensä pitalin taudin. Eli hän halusi niin kuin saada voittoa siitä ihmeestä, ja Jumala ei sallinut sitä. Eli näitä lahjojakin voidaan käyttää myöskin oman voiton pyytämiseen, ja sitten siinä voi olla se Kehasin kohtalo, että käy huonosti. Eli täytyy muistaa se Pietarin sana, että Jumalan kunniaksi, että Jumala kirkastui Jeesuksen Kristuksen kautta näissä lahjoissa. Siinä Kehasin palkanhalussa se kirkastuminen ei tapahtunut. Mutta siinä sanassa, minkä profeetta Elisa antoi, niin siinä Kristus kirkastui, koska hän tiesi, että miten naimani elämä on käsiteltävä. Hän teki sen, mitä Jumala käski tehdä. Eli minä kehoitan myöskin tekemään sen, mitä Jumala käskee tekemään, eikä sitten tekemään niitä omia kuvioita. Mutta toisaalta myöskin tuon sen puolen esille, että me olemme vajavaisia, että jos sä kaikessa vilpittömyydessäsi erehdyt ja epäonnistut, niin älä anna sieluvihollisen lyödä sinua maahan, vaan nouse uudelleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. On ihan eri asia, jos me vilpittömyydessä teemme väärin, kuin se, että jos me tahallamme teemme väärin tai tahallamme teemme syntiä, ollaan ihan eri tasossa. Eli kaikessa vajavaisuudessa toimitaan ja käytetään näitä lahjoja. Ja sitten sanon vielä lopuksi, tuossa oli aikaisemmin se sanankohta mielessä, mutta en saanut sitä vielä tuotua esille. Ehkä se on Jumalan tahto sanoa se tähän loppuun, että on hyvä tuntea sekä kirjoitukset että Jumalan voima. Oliko ne variseuksia ja kirjanoppineita, joista Jeesus sanoi, että te eksytte, koska te tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Että ei saa eriytyä näiden lahjojen kanssa pois kirjoitetusta sanasta. Mutta ei saa taas kirjoitusten kanssa eriytyä pois Jumalan voimasta. Eli on oltava tietty tasapaino. Meidän tulee tuntea Jumalan sanaa ja tulee tuntea Jumalan voima. Ja silloin kaikki toimii raittiisti ja terveesti. Että täytyy pitää tämä sana ohjenuorena, mutta ei tämän sanan valossa saa hyljätä sitä Jumalan voimaa. Että ne lahjat monet ilmentävät sitä Jumalan voimaa ja se täytyy hyväksyä. Ja se täytyy vielä hyväksyä siinä kaikessa vajavaisuudessakin, että Jumalan voimahan on täydellistä ja ne lahjat on täydellistä, mutta me ollaan vajavaisia. Eli tunnetaan kirjoitukset ja tunnetaan Jumalan voima ja hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaan Isä, mä kiitän sitä kärsivällisyydestä, jota Herra tässä joukossa on tänä iltana ollut kuunnella tätä raamattutuntia ja Herra, pyydän sitä armoa, että tämä iltaisella raamattotunnilla olisi ihan kaikista merkitystä, ihan kaikista arvoa, Herra, näiden jokaisen kuulijan sydämessä, minun omassakin sydämessä, Herra, johdata meitä tästä hetkestä eteenpäin, ja Herra, ensimmäisenä haluamme anoa tässä hetkessä, että Herra, täytä meitä ensimmäisellä rakkaudella Kristuksessa, Jeesuksessa, ja Herra, jos me havaitsemme tänä iltana, että me olemme jossakin pois poikenneet, Herra, että jos yksilönä tai koko seurakuntana näyttää siltä, että lampun jalka on jo siirtymässä pois kohdaltaan, niin pyydämme Herra armoa, että jos me havaitsemme, että me olemme pois poikenneet, niin Herran armo meille tehdä parannusta, että me saamme vastaanottaa ja vaeltaa ensimmäisessä rakkaudessa tästä hetkestä eteenpäin. Ja Herra, jos sinun henkesi on paljastanut, että meistä joku on laiminlyönyt armolahjan käytön, niin Herra, anna sellaisen henkilön nousta tässä hetkessä uudelleen ja päättää, että minä en enää laiminlyö, vaan minä rakkaudessa haluan edelleen palvella kaikista epäonnistumista tai inhimillistä vajavaisuuksista huolimatta. Halleluja. Herra Jeesuksen nimessä oikein kaikki armolahjan laiminlyönti tulkoon työnnetyksi sivuun tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi me rukoilemme ja Herra, me haluamme tässä rukouksessakin, rukoushetkessä olla myöskin virittämässä palavaksi jokaista armolahjaa kukin kohdallamme ja myöskin koko seurakuntana, Isä. Pyydämme oikein voitelua, että me saamme virittäytyä tässä hetkessä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja pyydän, Isä, armoa, että puhaltakoon Jumala sinun tuulesi ja tuleesi jokaiseen lahjaan, jonka olet tälle joukolle uskonut. Ja Herra, jos haluat tänä iltana antaa jotakin lisää, niin Herra, avaa meidän sydämiämme vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä, tulkoon sitten tavalla tai toisella, niin kiitämme vastauksesta. Anomme tässäkin hetkessä seurakunnan rakennukseksi runsaasti lahjoja. Pyydämme armoa, Herra, että ne tulevat käyttöä varten Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pyydämme rakkautta ja pyydämme uskoa käyttää niitä lahjoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus, että jonkun semmoisen ystävän elämässä, joka on joskus profeetoinut, niin sieltä torvesta tänä iltana puhalletaan ne rätit ulos Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Ja Isä, mä kiitän, että sieltä tulee kirkkaita ja selkeitä profetioita pyhässä hengessä. Halleluja. Kiitän, että seurakunta tulee väkevästi ja voimallisesti tuon lahjan kautta rakentumaan, missä tällä hetkellä hengenmaailmassa näkyy, että vielä on rätit torvessa, mutta ne puhalletaan ulos tänä iltana Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Ja kiitän, Isä, että tuo lahja toimii. Halleluja. Ja Herra, mä kiitän siitä, että sä oot jonkun käsiin uskonut parantavaa valtaa ja voimaa ja olet uskonut
sanonut hänen sydämeensä ja suuhunsa elämän sanoja. Ja Herra, oikein tämä henkilö virittäytyä uskossa ja alkaa uudelleen laskea kädet sairasten päälle. Ja Herra sanoi, että ne tulevat terveeksi. Okei, tänä iltana tunnet sen poltteen käsissäsi, että sinulle on jo vuosia sitten lahjat uskottu. Ja Herra kutsua sinua oikein niin uudelleen areenalla niitä käyttämään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinä tunnet oikein sen tulen ja poltteen tässä hetkessä, että Herra on sinut kutsunut ja hän sinua varustaa tästä hetkestä eteenpäin. Halleluja. Kiitos Herra, että olet tullut ystäville rakkautta sieluja kohtaan, rakkautta sairaita kohtaan. Herra, mä kiitän, että monet sairaat tulevat tämän ystävän kautta saamaan avun Herralta. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu. Halleluja. Ja Isä Jeesuksen nimessä mä haluan rukoilla, kun jollakin on niin kuin se kielillä puhuminen on niin kuin tukehtunut sinne kurkkuun, niin rukoile Isä Jeesuksen nimessä, että vapautukoon nämä kaikki kielen siteet, johtuu ne mistä tahansa, niin julistan, että Jeesuksen nimessä ikeet murtukoot voitelun pakosta ja avautukoon tuo kieli ja suu ja sydän ylistämään Herraa pyhässä hengessä uusin kielin, että tuo hengellinen huone saa rakentua Jeesuksen nimessä. Halleluja. Herra, mä kiitän, että nuo uudet kielet oikein puhkeaa täyteen kukkaan niin väkevästi, että siellä kun sinä yksinäisyydessä rukoilet, sinä oikein veisaat oikein pyhässä hengessä hengellisiä lauluja niillä uusilla kielillä. Halleluja. Kiitos Herra, että nuo siteet murtuvat Jeesuksen nimessä ja uudet kielet oikein pulppuamalla pulppuavat elävän veden virrat uusin kielin pyhässä hengessä. Tästä Isä kiitämme Jeesuksen nimessä, että siteet on murrettu ja kanava on avoin ylistämään ja kiittämään ja epäuskon valta on murrettu ja järjen päätelmät on hyljätty Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Kiitosta nousee puhdasta ja pyhää ylistystä uusin kielin. Halleluja. O resede kesente de koboro, amasede perde kesente de kroudi, aborosede kerdeke. Herra, vaikka nämä armolahdot on moninaiset, me kiitämme, että Herra, sinä olet sama muuttumaton Jumala. Ja kiitämme, että pyhä henki on sama Herran henki. O resede kenti. Ja kiitämme, että Kristuksen ruumis on yksi tänäkin iltana. Ja kiitämme, että jokainen lahja on nyt tässäkin hetkessä toimivassa yhteiseksi hyödyksi. Halleluja. O resede kesente de se. Arosede kesente de kredesenti. Ja Herra, me anomme nyt sen sanan kohdan mukaan, että joka kielillä puhuu, niin rukoilkoon, että taitaisi selittää. Isä, me rukoilemme selitystä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Jokaiselle, joka tahtoo ja joka kielillä puhuu, niin rukoilemme selitystä. Jeesus, sinun nimessäsi tässä hetkessä ja tästä hetkestä eteenpäin. Ore se kede sente de crodi. Ore se de crede sente de crodi senti de glori. Ore se de crende de glori sada loria stando for de. Amoro sente de crendi de glom. Ja myöskin kiitämme jonkun kohdallista sanasta, joka sanoo, että näkyy odottaa aikaansa, mutta varmasti se saapuu määränsä päähän, ei se myöhästele eikä viivyttele. Herra, minä kiitän, että jonkun elämään on tänä iltana saapunut näky määränsä päähän. Se ei ole viivytellyt eikä myöhästynyt, vaan se on oikeana hetkenä, oikeana päivänä, oikeana sekuntina on saapunut sinun elämääsi uskon täyteinen näky. Ja Herra sanoi, että mene ja rohkea julista Jumalan valtakuntaa, saarnaa toreilla, saarnaa aitovierillä, saarnaa sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Katso lapseni, minä olen sinut nimeltä kutsunut ja katso, minä lähetän sinut voimassa ja voitelussa ja minä avaan sinulle sanani ja katso, kun sinä saarnaat ja päätät ja lupaat saarata yksin ja ainoastaan minun sanani, katso, minä vahvistan oman sanani ihmein ja merkein. Halleluja. Mene ja julista rohkeasti. Ja Herra sanoo vielä, että julista ahkerasti, sillä aika on lyhyt. Ja Herra tulee. Ole luja, ole rohkea ja käy toimellisesti siihen työhön, johon minä olen sinut kutsunut. Halleluja. Ja ole siinä uskollinen. Halleluja. Herra, me ylistämme, että saamme jollekin julistajalle nyt julistaa voimaa ja voitelua tässä hetkessä. Jeesus, sinun nimessäsi ja veressäsi. Ja Herra, me pyydämme sitä armoa, että jokaisen sellaisessa perheessä, Herra, missä molemmat puolisot on uskossa tai siellä on ainakin kaksi uskovaa perheessä, niin Herra, me pyydämme, että sinne tulee kotialttari, missä näitä lahjojenkin käyttöjä oikein harjoitellaan ja kiitämme, että se perhe on niin kuin seurakunta pienoiskoossa ja Herra, anna siellä olla rakkautta tulla yhteen ja rukoilla pyhässä hengessä ja virittäytyä sille aaltopituudelle, jolla Herra puhuu, halleluja. Kiitos Herra, että saamme siunata jokaisen avioliiton, joka on tässä hetkessä edustettuna. Siunaamme jokaisen perhekunnan, siunaamme jokaisen perhealttarin tässä hetkessä toimimaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Herra, anna sekin laiminlyönti tulla pois poljetuksi, että jossakin perheessä ei ole yhteistä rukoushetkeä, vaikka ollaan uskossa. Jeesus, sinun nimessäsi pyydämme, että anna siellä perheessä tulla erotetuksi aikaa Jumalalle rukoukseen ja sanan tutkimiseen ja rakentumiseen pyhässä hengessä. Halleluja. O resedeke sente de crede senti. Amore sedeke rede senti. Isä, mä haluan Jumalan paljon julistaa jokaiselle perheelle siunausta tässä hetkessä. Julistaa jokaiselle avioliitolle siunausta ja rakkautta. Jeesus, sinun nimessäsi. Ja anna se armo, että on kilpailua toinen toisensa kunnioittamisessa. Halleluja. O resedeke senti. Anna tämän sanan oikein erikoisesti täyttyä avioliitoissa, että on kilpailua toinen toisensa kunnioittamisessa. Herra, että aviopuoliset pitävät toinen toistensa itseänsä parempana, halleluja. Tästä Isä me kiitämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, olemme jokaisessa perheessä lapsia ja nuoria, niin julistamme veren voimaa ja suojelusta ja varjelusta. Ja julistamme tulevaisuuden ja toivon näiden nuorten ja lasten elämää. Jeesus, sinun nimessäsi kätkemme heidät pyhän sovintoveren alle ja pyydämme Herra armoa, että he saavat kasvaa iässä armossa Jumalan pojan tuntemisessa. Herra, anna siellä kodissa olla paljon vanhurskautta ja rakkautta pyhässä hengessä esillä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Ja kiitos Herra, että saamme siunata kotia, johon olemme tänäkin iltana saaneet tulla avoimesta ovesta. Tuntien Herra sinun rakkautesi jo ennen kuin olemme oven kahvaa aukaisseet. Herra, me kiitämme siitä, että Herra on ollut rakkautta tässä kodissa oikein ylitse vuotavaisesti joka kerta, kun olemme saaneet tulla. Ja Isä, me oikein julistamme, että se rakkaus vain enentyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me julistamme tälle kodille siunausta ja vihmomme pihtipielet ja päälliset karitsan veressä. Halleluja. Julistamme näille ystäville täällä siunausta ja julistamme kodille ja kaikelle, mitä Herra oni omistavat. Ja julistamme, Herra, sinun siunauksesi, sinun suojelustasi. Kiitämme, Herra, että väkevästi ja voimallisesti näitä rakkaita tulet käyttämään elovainiollasi, Herra. Tulet lähettämään itään ja länteen ja pohjoiseen ja etelään. Halleluja. Tästä Isä kiitämme ja ylistämme. Halleluja. Kiitos, että Herra kohtaat meitä tänä iltana. Herra, sinä näet, mikä itse kunkin tarpeet on. Ja pyydän, Herra, että kohtaa myöskin niitä, jotka tänä iltana sairastavat, Herra. Laske haavoitetut kätesi tässä hetkessä, Jeesus. O resedeke sentede glori. O resedeke me sei. Jollakin on siellä oikeassa keuhkossa jotakin vikaa. Ja Jeesus, sinun nimessäsi julistamme terveyden tässä hetkessä. Tulkoon parantuminen hänen siipiensä suojassa. Ole ylistetty, ole palvottu Herrain Herra ja kuningasten kuningas. O resedeke sente perdeke senti. Ja Herra, me julistamme jonkun sydämen kohdalla oikein uudet rytmit. Ja julistamme kaiken semmoisen vajaa toiminnan, vajavaisuuden päättyneeksi. Jeesus, sinun nimessäsi julistamme koko sydämen tänä iltana terveeksi Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Ja kiitämme siitä sanasta, ettei usko saata eikä johda häpeään, vaan kiitämme tuon sydämen kohdalla, että se johtaa terveyteen. Halleluja, halleluja, halleluja. O resede kemere sende de grobolo sede. O resede kendi. Ja kiitämme, että jossakin sellaisessa naisten sairaudessa, Herra, kohtaa tässä hetkessä parantavana, parantajana pyhä Jumala. O resede kesente de caboro sede lebese. Se on sitä jostakin asiasta paljon tuskaa ja murhetta, mutta se pyyhitään tänä iltana pois Jeesuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. O resede kesente de keberesse. Ja se leikkaus tehdään ilman luonnollisen kirurgin leikkausta. O resede kesente de cre. Sillä se kirurgin veitsi on pyhässä hengessä ja sinä tulet terveeksi ja pelko otetaan pois. Se leikataan juurineen irti sinun elämästäsi, sinun sydämestäsi, ja sinä olet päässyt siitä kiusallisesta vaivasta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Herra muistuttaa, että minun on tulevaisuus.